Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо катехезу. З нами сьогодні отець Костянтин Морозов, якого я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу, вітаю всіх шановних радіослухачів. Я хотів би сьогодні продовжувати тему фігури в церкві, тобто маю на увазі конкретні завдання, конкретну місію, конкретний, так можна сказати, пост в церкві. І минулого разу ми говорили про єпископа в церкві, сьогодні поговоримо про роль пресвітера, тобто священника. Пресвітер – це грецьке слово, яке означає старший. І на самому початку, ще в Святому Письмі, пресвітер – це синонім єпископа, але пізніше вже в другому столітті вже прийнялася ця назва пресвітер як той, хто є помічником єпископа. Отже, нагадаю про те, що католицька церква говорить про те, що від самого початку Бог задумав церкву апостольською, тобто залежно від апостолів, що це не є просто якийсь демократичний союз вільних християн, але це дуже конкретна структура, яка складається з покликаних людей. І ці покликані люди є в церкві, мають конкретне завдання, конкретну місію. Якщо церква є тілом, то в цьому тілі мусить бути голова. Звичайно, головою церкви завжди є Ісус Христос, але також і видима частина Христового тіла також має завжди голову. Тобто наше духовенство це завжди виступає від імені Христа голови. І католицька церква завжди утримувала, що церква має бути апостольською, це значить також ієрархічною, що має бути в ній голова, видимий голова. Це видимо головою вже від апостольських часів був після апостола був єпископ, який був головою спільноти. І бачимо, як апостол Павло, коли закладає нову християнську спільноту, завжди там визначає пресвітерів, навіть, можна сказати, старших, відповідальних і співвідповідальних за цю спільноту. Спільнота не може просто йти без якогось провідника, голову. І саме єпископ тоді, бо ще в апостольські часи, він підтримував контакт з апостолом і був таким, можна сказати, продовженням апостола в цій помісній церкві. В другому столітті вже практично утворилася остаточна структура, хребет кожної християнської спільноти. Тоді вже, коли апостоли відійшли до Господа по нагороду свою, то залишилася церква єпископська. Тобто тепер для нас церква апостольська – це означає церква єпископська, церква, яка тримається на єпископах. Ми ще поговоримо пізніше про Папу Римського, яку має роль. Він в усьому єпископаті. Натомість сьогодні хотів би продовжити тему, говорити про пресвітерів. Чому? Тому що кожна християнська спільнота, починаючи від другого століття, мала єпископа і пресвітерат. Якщо сказати так, що це ці пресвітери, яких могло бути більше, яких було більше, про них один з отців церкви говорить, що це такий сенат біля єпископа. Тобто пресвітерство – це ті пресвітери, ті помічники, ті старші, які служать і радою, і служать також, оскільки єпископ, нагадаю, що має роль отця, батька в сім'ї, і маємо на увазі сім'ю велику, сім'ю, яка складається, пам'ятаємо, що церква дуже часто порівнялася до такої фамілія, тобто до сім'ї. А до цієї фамілії колись в давнину входили не тільки тато і мама, і один син, синочок або дочка, але це була ціла домашня спільнота. Тобто там були і хазяїн з хазяйкою, їхні діти, також слуги, рабині, ну всі-всі-всі, хто перебував в домі. Це була досить велика москатська організація, і тоді на чолі стояв патер фамілія, тобто ойкодеспотес по-грецьки, тобто домохозяїн, домоуправитель, той, хто наглядає за всім домом, він відповідальний за все. Тобто в цьому домі оцей хазяїн відповідальний за все. Звичайно, має помічників, і так само і в церкві, і єпископ виконував саме от цього патер фамілії, тобто батько великої-великої родини. І для того, щоб управляти ну, всім, то він передусім мав знати всіх, і його завданням було практично нічого не відбувалося у цій маленькій спільноті. Якщо собі уявимо перші спільноти, то вони були досить невеликі. Ну, не знаю, скільки там точно людей там було, але дуже часто апостол Павло практично майже називає ну, всіх важливих людей, які приходять у спільноту. Так що, можна сказати, ці спільноти могли бути зовсім навіть невеликі і знати по імені, знати, чим хто живе, це було завдання єпископа. То він мав знати своїх овець. Як говорить папа Франциск, що це пастир, який мав пропахнути запахом овець, і він мав знати і практично знав ситуацію кожного. Ну, звичайно, для цього йому допомагали також і деякони, і ці пресвітери, тобто помічники. Деякони більш займалися більш матеріальними справами, натомість пресвітери йому допомагали от знати овець, знати проблеми. Це так, якби читаємо в старому заповіті, що от Мойсей, він потребував помічників. І він зробив таким чином, що на знахнення Божого йому тесть Ітро підказав це, що він вибрав цих мужів, поставив над 10-ма, над 50-ма, над сотнею. І пізніше от ці 70 старших, як пізніше було названо, вони допомагали Мойсею провадити народ. От більш-менш така структура була в первісній церкві, що до єпископа доходили найважливіші справи, ті прості, звичайні речі, матеріальні вирішували деякони. Натомість певні духовні справи вирішували пресвітери, натомість серйозні речі доходили завжди до єпископа. І це, можна сказати, був такий центр єдності для всіх. Наприклад, такий маленький приклад практичних речей, що християни, наприклад, коли ну, завжди в будь-якому часі закохувалися молоді люди один в одного і бажали одружитися, і був такий момент, коли християни, коли хотіли одружуватися, хотіли виходити заміж, то завжди робили це з єпископом. Тобто радилися і мали отримати благословення також на шлюб. Тобто, щоб вам показати трошки, ілюструвати, якими справами займався єпископ. Тобто він насправді був поруч кожного члена спільноти. Я вже згадував на минулій катехезі про те, що був такий час, коли помножилися християнські спільноти. І це відбулося одночасно у IV столітті після едикта вже Медіоланського, коли християнство стало офіційною релігією, то дуже багато постало спільнот, особливо в маленьких містечках, селах. Була певна складність. Тепер вже єпископ для того, щоб знати вже всіх, ну, йому вже не вистачало ні своїх сил, ні також сил цих пресвітерів. І церква стала перед такою дилемою, що робити. Чи множити в кожній спільноті, в кожному містечку, в кожному селі, робити єпископа, от таку структуру, як було до цього часу, чи піти іншим шляхом, чи не зробити так, щоб ці пресвітери роз'їхалися, і от щоб вони там були головами, тут виконували від імені єпископа от ту місію, в тих менших спільнотах, які дійсно міг огорнути, щоб не був єпископом, щоб все ж таки був далі таким пресвітером, все ж таки, залежно від єпископа, і щоб роз'їжджалися, і пізніше єпископ вирішував справу в усіх цих маленьких спільнотах. І церква так насправді пішла от за цим другим, за другою моделлю. І тому почали бути, можна сказати, там, де залишався єпископ, це почалося зватися митрополією, тобто ця центральна спільнота, де дійсно залишався далі єпископ, залишався головою цієї центральної спільноти. І пізніше пресвітери якби роз'їхалися на далекі села, на далекі містечка, і були там головами відповідальними за оцю частинку, і згодом вони почали називатися настоятелями парохус цієї спільноти, яка мандрує в подорожі. От в них є настоятель, той, хто турбується про них. І таким чином до сьогоднішнього дня зберігається от така структура, що в церкві є дієцезія, тобто от ціла територія, якби віддана для опіки єпископу. Натомість на місцях, от в цих маленьких спільнотах, які називаються парафією, наприклад, в великих містах діляться ці спільноти на час, щоб можна дійсно було огорнути пастирською опікою, то ділиться, наприклад, в Вінниці є 4 парафії, в інших великих містах, де є багато віруючих, то тоді ці діляться на парафії. Ну, а в інших маленьких містечках також є одна парафія, але там є настоятелі, які, якщо так подивимося, то мають виконувати завдання, так насправді, єпископа з перших віків. А що це за завдання? Це цікаво прослідкувати. От зараз ми священники, і також Божий народ, який молиться літургію години і читає годину читань, молиться цією годиною і читає якраз читання. Зараз ми слідкуємо за однією проповіддю, яку сказав святий Августин вірним для всіх і пояснював завдання пастирів. Я лише деякі речі хотів би згадати. Тобто, якщо ми подивимося на і порівняємо от єпископів і пресвітерів до пастирів, то в них є завдання знати по імені овець. Знати, тобто бути серед овець. Це є дуже важливо, щоб також бути конкретним видимим знаком для овець, що пастир їх знає. От якщо дійсно Бог мене знає, Христос мене знає, дуже часто приходить з того, що пастир, який поставлений в конкретному місці, знає мене, знає мою родину, знає, чим я живу. Тому це так дуже важливо. Звичайно, що ми пресвітери, навіть настоятелі, які послані, наприклад, до дуже великих спільнот, наприклад, тут у Вінниці у нас є 2000, я не знаю насправді всіх по імені. Мене знають, але я не знаю всіх. Але в мене, як настоятеля, є завдання діти до всіх. Тому в мене є також мої співпрацівники і духовенство, і миряни, які намагаються якимось чином знати, де слідкувати, мені якби доносити ці проблеми, ці труднощі, з якими стикаються вірні, і відповідати на них. Тому перше завдання – це знати, цікавитись, бути. І навіть, наприклад, настоятелі мають такий обов'язок стабілітас лоці, можна так сказати, говорячи мовою монашескою, тобто стабільність місця. Тобто є канонічне право, навіть яке окреслює, що настоятель мусить бути в парафії, він мусить бути доступний, до нього треба, щоб могли вірні звернутися. Тому є обов'язок резиденції в парафії. Звичайно, що ми виїжджаємо на реколекції, ми виїжджаємо на деякі зустрічі з єпископом, на деякі зустрічі, які є між нами. Тобто це звичайні нормальні речі, що ми не постійно сидимо в одному місці, але є обов'язок, щоб переважну більшість часу бути в парафії. Мало того, не просто достатньо бути десь в якому, на якійсь плебані, на якомусь, скажімо, там місці, але бути доступним, щоб люди могли якимось чином дійти до нас. А мало того, пресвітери мають виходити і назовні шукати цих овець. І тут якраз зараз ми читаємо от такий момент з цієї проповіді святого Августина, коли Августин говорить, що мало того, що пастир має знати тих людей, які приходять до парафії, до храму, і цікавляться, і шукають настоятеля, щоб він мав до них, щоб мав доступ до них, то мало того, що є багато таких вірних, які, ну, є слабкими у вірі, якимось чином відійшли по різних причинах. І говорить сьогодні святий Августин, що ми маємо обов'язок, так само запитає насправді Бог від нас, пастирів, можна сказати, зробить з нами такий екзамен подвійний на останньому суді. Це святий Августин говорить. По-перше, розрахуєшся, яким ти був християнином, тому що, говорить святий Августин, ми разом з вами християни, тому також потребуємо Слова Божого, потребуємо навернення, потребуємо сповіді. Одним словом, тут жодних поблажок не буде для нас. Якщо ти вже є пастир, то тобі не торкнеться вже тебе також питання, які будуть торкатися всіх християн. Ми не є християнами якоїсь другої, тобто першої категорії, а всі інші другої категорії. Ми є такі самі і будемо відповідати за наше християнське життя, кожен з нас. Але буде друга частина екзамена, яку не будуть мати всі вірні, тільки духовенство, тільки ті, хто є пастирями. І Бог буде нас запитувати про наше ставлення до овець. І говорить, святий Августин казав, що я говорю вам ці речі, сам вже починаю з дрожжю, тобто з певною боязнею, тому що я буду відповідати за те, що я вам зараз скажу. І говорить, що я є покликаний також до овець, які не є в стадії, можна сказати так, не видно їх в храмі, наприклад, що вони десь далеко, по різних причинах. Можливо, вони були близько Бога, але пізніше диявол їх якимось чином спокусив, або світ, або пожадливість, або якісь інші речі, що дійсно вони якимось чином вийшли з церкви, зі спільноти, загубилися, живуть як язичники, як грішники, чи публічні, чи просто як грішники, як всі живуть. Можливо, також ніколи ще не були введені в християнство. Це, ну, також, особливо в нашій ситуації, 70 років не пройшли безслідно атеїзації, то в школах, університетах. Це робилася планова робота, були лекторії атеїзму, виховувалися, були університети атеїзму. Тому не пройшло все даремно. Тобто хтось працював над тим, щоб відводити від Бога, щоб створювати атеїстичну практично середовище, атмосферу. І можна сказати так, що за 70 років, ну, цілком можна сказати, що результати були, ну, дійсно серйозні, що, ну, добилися результатів. І тому, крім того, що от була атеїзація планова, то сьогодні, ну, також якимось чином бачимо, що сучасна філософія, суспільна і так далі, практика життя, ну, не сприяє тому, щоб бути християнами. Наприклад, навіть такий маленький епізод, що сьогодні, якщо в Google дивишся і на зображення храмів, то вже сьогодні в місце Христа вже не побачиш, хрест вже не побачиш, вже він затушовується. Це означає, що все, можна сказати, такі знаки християнські затираються, ну, навіть навмисно, щоб віддалити, тобто міняється, пробується помінятися ідею християнську філософію, яка сьогодні є поки що основою для суспільного життя якоїсь іншої філософії. Тому наші овечки, також які слабкі, піддаються на це все, і тому мають антиклерикалізм, наприклад, у собі, повторюють ту філософію, яка є. І говорить святий Августин, що треба їх шукати. Треба їх шукати, незважаючи навіть на опір. Сьогодні говорить, наприклад, такий один епізод, що Горька, що ви нас шукаєте? Ми хочемо бути загубленими, от хочемо так жити. Ну, а святий Августин говорить, каже, а я ще більше не хочу, щоб ви були загубленими. Тому що з мене Бог запитає. Я маю бути пастирем, я маю тепер зробити все, щоб і бути, ходити вам по п'ятам, можна сказати, шукати вас, покликати вас, не бажай блукати. Давай вертайся до Господа, вертайся до вівчарні і так далі. Тобто говорить про те, що мусимо бути ревними, тобто пастирі мусять бути ревними в шуканні овець, зробити все для того, щоб ці вівці були біля Христа. І тому, наприклад, я скажу, що церква, коли говорила про завдання єпископів, про завдання пресвітерів, про завдання деяконів, тобто про духовенство, на Ватиканському другому соборі особливим чином цим зайнялась, то говорила про таких три важливих завдання. Я вже говорив про це на минулій катехезі, але сьогодні ще раз хотів би згадати, що те, що відноситься до єпископа, також відноситься і ще в особливий спосіб також і пресвітерів. Отже, є, можна сказати, таке потрійне завдання у кожного висвяченого слугу, у кожного слуги церкви. По-перше, це є, що сказати по-латині, то це munus docendi, тобто завдання навчати. І говорить святий Августин, що ми, пастирі, тобто не можемо навчати своєї науки, свого навчання. Ми мусимо вести овець на пажиті Божого Слова, що проголошення Божого Слова є нашим завданням. Тобто, і то проголошення таке, яке проголошує Ісуса Христа, проголошує Його любов, проголошує Його Євангеліє, проголошує Його добру новину, також проголошує всю правду, от так, яка вона є, не змінюючи нічого, говорячи так, як воно є. Звичайно, що на самому початку вірні можуть і не зможуть всього в усій повноті зберегти. І це правда, що ми до багатьох речей не доростаємо, але ми не можемо змінювати правду. Що якщо є перелюб, значить говоримо, що це є от ситуація перелюбу. І тому треба вівцям дати Святого Духа, дати можливість лікуватися, дати можливість дійсно отримати це відчуття любові Бога, отримати Божу благодать. І з Божою благодаттю він, наприклад, зможе вийти з ситуації перелюбу. Тому що це треба буде прийняти серйозні рішення. Але церква має, тут також знає цей принцип поступовості, що ми поступово зростаємо в святості, але не можемо ніколи говорити про поступовість принципів. Ні, принципи є однакові. Тобто перелюб є перелюбом в будь-яких, скажімо, географічних широтах, в часі. Тобто перелюб є перелюбом. Мусимо це сказати, що, наприклад, ти знаходишся в ситуації нерегулярній. Ну, розуміємо багато, як це сталося, розуміємо ту ситуацію, але твоя ситуація є об'єктивна, от така, і дорога є зцілення от така. Треба отримати такі ліки, пройти таке навчання, щоб пізніше дійсно ти зміг виконати це Слово Боже. Слово Боже ніколи не внижаємо цей рівень вимог із самого Ісуса Христа. Натомість дійсно допомагаємо вірним дорости до цієї вимоги. Це Слово Боже, munus docendi. Друге – це munus sanctificandi, тобто служіння, освячення. І тому ми маємо служити таїнствами. в таїнстві є сам Ісус Христос, який освячує. І тоді, коли від Його імені ми звершуємо, ми, пресвітери і єпископи, звершуємо Євхаристію, коли сповідаємо, коли йдемо з таїнством хворих, і з іншими таїнствами готуємо до хрещення, до миропомазання, до першого причастя. Всі ці речі, які церква говорить, наша католицька, щоб ці таїнства приймалися свідомо, щоб була активна участь. І от ми маємо все зробити для того, щоб це дійсно ці таїнства були прийняті свідомо, добровільно, з любов'ю до Христа, з вірою, з надією, з любов'ю. І таким чином, це дійсно є левова частина нашого завдання, тому що навіть проголошуємо Боже Слово дуже часто при таїнствах. Але це наше завдання не єдине, тому що маємо передусім навчати, пізніше маємо освячувати. І передусім є ще одне. Munus regendi, тобто означає, що є служіння головування. Але головування в дусі Ісуса Христа. Тобто, що, щоб головувати, передусім треба знати, треба бути. Як Мойсей, якщо він має вести кудись, то він має спілкуватися з народом. І часом буває так, що його не розуміють. Що часом це складно, що може бути так, як ми з Мойсеєм, що можна нарікати, навіть його пробувати каменувати, говорити всяке лихе, ми нікуди не підемо, залиши нас тут і так далі. То це не є просто бути командиром або головою колгоспу, я сказав, і пішли всі в тому напрямку. Munus regendi, тобто це служіння, головування є передусім служінням любові, тому що не зможеш нікого притягнути до нічого, люди є вільні, можуть піти або не піти. І передусім вони можуть тільки бути притягнені запахом, ароматом Ісуса Христа, любов'ю. Нікого сьогодні не заставиш жити свято. Щоб сьогодні вибрати християнство і жити побожно і тверезо на цьому світі, як говорить апостол Павло, треба мати відвагу, рішення іти. Тому для того, щоб заохотити, можна сказати, іти цих християн дорогою Христа, цей пресвітер або єпископ мусить бути впереді стада. І тому є шалена важлива святість пресвітерів, святість єпископів в кожному часі. Так було. Тобто, якщо апостол Павло був святим, він тягнув, притягував за собою всіх інших. Якщо в якійсь дієцезії був святий єпископ, він тягнув за собою всіх, притягав пресвітерів, вірних. Тому це, можна сказати так, еклезіальна справа, тобто церковна справа, це не є просто для того, щоб цей пресвітер спас свою душу. Від його святості, чесно кажучи, залежить також святість інших. І тому говориться про велику відповідальність, про велике завдання святості в церкві. Тому є такий документ Lumen Gentium Другого Ватиканського собору, це догматична конституція про церкву, в якій буде підкреслено, що всі маємо бути святими. Що це якби вписано в нашу структуру церкви. Тобто, і тому жоден християнин не може сказати, каже, а я не святий. Якщо ти не святий, то стань ним. Тому що це є твій обов'язок. Це означає, якщо світло не буде давати світло, то воно не потрібно нікому. Якщо сіль не дає сили їжі, то вона нікому не треба. Якщо закваска не дає силу тісто перемінитися, заквазитись, то воно не потрібно. Тоді не потрібна церква, не свята, для цього світу не потрібна. І особливим чином це буде стосуватися голови, тому що і єпископ, і пресвітер, коли виступає, завжди in nomine Christi Capitis, тобто від імені Христа голови. Тобто дуже часто, ну, зрештою, інтуїція є у всіх, і у віруючих, чи не віруючих, що дуже часто говорять, каже, а церква так, а церква от така, маючи на увазі духовенство. Хоча це ясно, що завужене бачення, що церква це не тільки голова, але також і тіло, але по голові дуже часто судять. Якщо голова не є святою, якщо голова не є чітким знаком, то дійсно це відкликається на все тіло особливим чином. Тому за духовенство треба молитися перед усім. Дійсно було про наші вірні завжди молилися про лічних і швентих капланів, тобто про численні і святі, про численні і святі покликання до духовенства. От таких дійсно нам треба, щоб була якість, щоб кожен віруючий був святим, і для того їм потрібно особливо святих пастирів. Святі пастирі не беруться з повітря, вони беруться зі святого народу. Тому просимо Господа, щоб дійсно допомагав всім нам. Тому за духовенство треба молитися, з духовними треба мати цю єдність і любов, і спільно допомагати їм. Тому що сам в полі не воїн, священник, якщо навіть буде святий, але без віруючих, без інших, безвірних. Тобто так само, як народу потрібні святі пастирі, так святим чи грішним, чи будь-яким пастирем потрібні є святі вірні. І тоді, коли будемо всі святими, тоді зможемо виконати спільно завдання, один одного підтримаємо у нашому покликанні. Чекаю на ваші запитання.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, це отець Костянтин Морозов, який розповідав нам сьогодні про пресвітерів. Ваші запитання можете ставити за наступними номерами телефонів 044-577-56-45 або 46, два мобільних 093-272-0745 і 098-650-18-60. Є перший телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, це Андрій Хмельниччина. У мене є таких два запитання. Перше, за якими критеріями визначається якість служіння священика і єпископа? І друге питання, хто має обов'язок слідкувати, відповідальність слідкувати за цим і приймати ті чи інші рішення? Дякую за відповідь.
Будь ласка, отче.
Береш Євангеліє. Дивишся там на вимагання Ісуса Христа, прикладаєш до себе і до духовенства. От тобі критерії. Хто відповідальний за слідкування? Передусім, я говорю, пресвітер, поставлений єпископ, і папа римський, і вся курія, поставлена для того, щоб виконувати це завдання Munus Regendi. Я казав за це тут. Служіння, провадження в дорозі до святості. Тому єпископ є першим відповідальним у своїй дієцезі, настоятель в своїй парафії, папа римський в усій церкві разом з курією, тобто має от це завдання. Апостоли, тобто все вирішують, все якби в руках є апостолів. Церква є апостольська, церква є єпископська, перекладаючи на нашу мову, і вони є першими відповідальними, духовенство, звичайно, але також і хотів би сказати, що це будемо говорити в наступних катехезах, що вірні також маріани мають також завдання. Церква наша, не попова. Ми також відповідальні за неї. І, наприклад, говориться про домашню церкву, те, що я говорив про родину, в якій за святість своєї родини, за святість своєї дружини, за святість своїх дітей відповідає тато. Так би я відповів на ваше запитання.
Ну що ж, дякуємо. Отже, давайте коротенька музична пауза, буквально на хвилинку, щоб слухачі наші зібралися думкою. Сьогодні з отцем Костянтином Морозовим говоримо про пресвітерів. І потім повертаємося до ефіру. Що ж, дорогі слухачі, завершуємо катехезу від отця Костянтина Морозова. Сьогодні він розповідав нам про пресвітерів. Є у нас один дзвінок. Пані Лідія, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Отець Константин, у нас, по-перше, я подякую, ви у нас просто як ангелочок на радіо Марії, але запитання, не за сибку, якщо ви зможете, бо я задавала не тільки вам, а може відповідати, скільки орденів, скільки у римокатоликів, орденів, скільки, і ще там у мене питання є, життя святих, скільки томів життя святих, ну, хоч би...
Дякую. Отче, ну навскидку, тут слухачка дуже питає, скільки у нас орденів у римокатоликів всього, хоч приблизно.
Я затрудняюся сказати це число, але є, скажу, що є кожного року апостольський престол видає такий справочник, довідник про католицьку церкву, де є також якісь орденів, духовенства і досить докладні дані, називається Annuario Pontificio. Можливо, коли отримаю в руки цей том з найновшого року, зможу сказати точні цифри.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка. Сьогодні отець Костянтин Морозов говорив про пресвітерів. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу!